Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita bend 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Mohamed Ali, bingwa wa ndondi katika uzito wa juu zamani, amefariki Ijumaa usiku akiwa na umri wa miaka 74. Ali alishika ubingwa wa dunia mara tatu katika maisha yake. Kifo chake kilithibitishwa na msemaji wa familia Bobby Gunnell baada ya bingwa huyo kulazwa hospitali mapema wiki hii kutokana na matatizo ya kupumua. Ali alikuwa bondia machachari ambaye aliburudisha wapenzi wa ndondi duniani kwa uhodari wake, maneno makali na ya mzaha dhidi ya wapinzani wake, na uchezaji wa ndondi akichanganya spidi na uwezo wa kusema atamwangusha mpinzani wake katika raundi gani. Tangu miaka ya kati ya 1960, Ali alikuwa mmoja wa mtu anayejulikana kuliko wote duniani, na ingawa katika miaka karibuni alipunguza kusafiri, kuonekana kwake ilikuwa jambo lililofurahisha watu wengi kote duniani. Kifo chake kimekuja baada ya kupambana muda mrefu na ugonjwa wa Parkinson's unaosababisha kutetemeka. Ali aligundulika kuwa na ugonjwa huo mwaka 1984, miaka mitatu baada ya kuacha ndondi. Alianza ndondi akiwa mtoto wa miaka 12 katika mji wa Louisville, Kentucky, baada ya kuibiwa baisikeli yake. Ameacha watoto 9, ikiwa ni pamoja na binti yake Leila, ambaye kama baba yake alikuwa bingwa wa dunia katika ndondi kwa wanawake, na mke wake wa 4, Lonnie. Wakati huo huo, Mohamed Ali alifariki Ijumaa jioni katika hospitali hiyo huko Phoenix, Arizona, akiwa amezungukwa na familia yake, huku mabondia wengine wakituma salamu za kumtakia heri katika mitandao ya kijamii, wengi wao wakiposti picha zao wakiwa na shujaa huyo wa ndondi. Kifo chake kimezungumziwa na watu maarufu na wasanii wengi. Naye mgombea urais wa Republican Donald Trump alichukua fursa ya kumkumbuka Mohamed Ali. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Baba Mtakatifu Francis ametangaza kuwa maaskofu wa kanisa hilo watakaoshindwa kushughulikia makasisi waliokumbwa na hatia ya kuwanyanyasa kingono watoto wadogo wanaweza kuondolewa katika madaraka yao. Sheria mpya ya Vatican iliyotolewa na Baba Mtakatifu Jumamosi inaonekana kuwa ni majibu yaliyotafutwa muda mrefu na wanaharakati wa Kikatoliki nchini Marekani, ambao walipinga walichokiona ni kushindwa kuchukuliwa hatua dhidi ya makasisi waliotenda uovu huo. Agizo la Baba Mtakatifu limeweka wazi kwamba hata wale maaskofu ambao hawashutumiwi kuwanyanyasa kingono watoto wanaweza kuondolewa kwenye nafasi zao kama wataonekana wameshindwa kuchukua hatua na kulinda waumini wao kutokana na manyanyaso ya mapadri. Maaskofu tayari wana uwezekano mkubwa wa kuwajibishwa au kupoteza nafasi zao za kazi kama sababu kuu zitathibitishwa. Waathiriwa wa manyanyaso hayo nchini Marekani na kwingineko duniani kwa muda mrefu wamelalamika kwamba baadhi ya maaskofu wanapuuzia au kuficha vitendo vya unyanyasaji ndani ya kanisa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Chama kikuu cha upinzani nchini Angola, UNITA, kimemshutumu Rais Jose Eduardo dos Santos kwa kumteua mtoto wake wa kike Isabel dos Santos kuwa mkuu wa kampuni ya mafuta ya Sanagol. Hii ni baada ya rais kuwafuta kazi wajumbe wote wa bodi ya Sanagol mwezi Aprili. Isabel dos Santos, ambaye anajitambulisha mwenyewe kama bilionea, kwa sasa ni mwanamke tajiri Afrika ambaye anakadiriwa kuwa na dola bilioni 3.3. Hiyo ni kwa mujibu wa jarida la Forbes la hapa Marekani. Msemaji wa UNITA Alicide Sakala amesema uteuzi huo wa Isabel, mtoto mkubwa wa kike wa rais wa Angola, umezusha maandamano mengine yanayopinga kupendelewa dhidi ya chama tawala cha MPLA, lakini wafuasi wa chama tawala nao wamepinga upinzani huo. Katika hotuba yake ya wiki hii, rais wa Marekani Barack Obama amejadili kuhusu kwenda Elkhart, Indiana, mji wa kwanza ambao aliutembelea alipokuwa rais, ambao uliharibiwa vibaya na mgogoro wa uchumi. Miaka saba baadaye, soko la ajira katika mji huo lilishuka kwa takriban kutoka 20% hadi 4%, huku familia nyingi zikiwa zinaanza kurejea katika hali ya kawaida, wengi wakiwa wanapatiwa bima ya afya na watoto kuhitimu kidato cha sita. Elkhart ni mji unaonesha ishara na mfano wa Marekani kuboreka zaidi na maendeleo yanayofanywa na Wamarekani wengi waliojitoa kutekeleza maamuzi ya Rais Obama aliyoyatoa mapema aliposhika madaraka ya nchi hii. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema mawazo ya msingi yanahitajika kutafuta suluhisho katika mgogoro wa Israel na Palestina. Kerry alitoa maelezo yake Jumamosi asubuhi baada ya kukutana nchini Paris na waziri mwenzake wa mambo ya nje Jean-Marc Ayrault mbele ya wanadiplomasia wa Marekani kuondoka kwenda Mongolia. Kerry amekuwa katika mji mkuu wa Ufaransa na mawaziri kutoka nchi 20 ambao walikubali Ufaransa kuratibu na kuandaa mkutano wa kimataifa mwishoni mwa mwaka uliopangwa kutoa suluhu dhidi ya mgogoro huo ulioendelea kwa muda mrefu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC.
Naam, asante sana kuungana nasi katika mjadala huu wa Live Talk. Leo tunazungumzia matumizi ya mitandao ya kijamii. Katika mjadala wetu hivi leo tutakuwa na washiriki kutoka Kenya, wanaharakati Hamisi Mtitio na Bwana Swale. Vile vile kutoka Tanzania tunaye mchekeshaji maarufu Katarina Karatu na mwandishi wa habari Lucy Patrick kutoka Mbeya. Kwa pamoja tukijadiliana kuhusu matumizi ya mitandao ya kijamii kama vile Facebook, WhatsApp, Instagram na mengineyo. Pamoja nami hapa studio ni naye mwenzangu Sunday Shomari. Tuanze na mabadiliko ya maisha yaliyotokana na mitandao ya kijamii. Katarina, wewe ni msanii, tueleze kwa ujumla yapi unayoona kuhusu mafanikio haya na pia waweza kutolea mfano wako binafsi.
Mimi kwa majina yangu Katarina hizo sana kutoka Ratu. Niseme kuhusiana na matumizi katika mitandao ya kijamii, tumetofautiana. Kuna ambao tunatumia vizuri na inatuletea manufaa. Kama mimi niseme kwamba mitandao ndio imenifanya nimejulikana, sababu bila WhatsApp tu, Instagram na Facebook watu wasingejua kama kuna Katarina, kwa sababu sikuwa na kipindi cha TV wala cha radio. Kwa hiyo mitandao imenisaidia kujulikana na baadhi ya watu na inanisaidia pia, napata kazi, napata matangazo.
Basi nije moja kwa moja kwako Hamisi Mitatu, hebu tueleze kwa upande wako huko Kenya, unaonaje kuhusu matumizi haya ya mitandao ya kijamii katika jamii yetu ya sasa?
Hapo ukiangalia kwa katika dunia nzima, haswa katika mtandao wa Twitter, utaona kwamba Wakenya wameweza kuembrace na kuweza kutumia vilivyo, kuweza kubadilisha sera za serikali. Pia wameweza kutumia mtandao kuweza kutafuta biashara na pia kuweza kubadilisha, kwa sababu ukiangalia mfano hapa Kenya, haya mashirika makubwa kama vile kama vile hizi corporate zimeweza kubadilisha sera zao kutokana na shinikizo za social media. Mfano mzuri hapa kwetu kuna kampuni kama vile Safaricom iliweza kubadilisha tarifu zake za mawasiliano kutokana na shinikizo za wateja kupitia Twitter.
Basi Katarina, kama ulivyosikia, tunaona mchangiaji upande wa Kenya amegusia kidogo tu kuhusu mambo mabaya pia ambayo yanaweza kutokea katika mitandao ya kijamii. Sijui kwa upande wako kuna lipi uliloshuhudia?
Mimi niseme kwamba mitandao ya kijamii kwa mimi binafsi imenisaidia kwamba kile ninachokifanya kinaonekana. Kwa hiyo nimejikuta nikipata kazi, nimejikuta nikifahamika zaidi kwa kupitia mitandao ya kijamii. Japo kuna wengine wanatumia mitandao hiyo vibaya, na sidhani kama watu wote kuna watu ambao wataki kujiunga na mitandao hiyo kutokana na kile ambacho wanakisikia au wanakiona. Mtu anakwambia kwamba fani bana kwenye mitandao anachafuliwa kwa sababu fulani, lakini nafikiri hata hivi swala la kimpingu hizi zinakuwa na ushabiki mbaya kiasi kwamba kinaharibu ile kwamba mitandao ya kijamii ni nini. Mitandao ya kijamii ina faida na ina hasara. Kama ukiwa unatumia vizuri kwa matangazo, kuelimisha jamii, wala wengine tumefanya kama ni sehemu ya maisha yetu, kama asubuhi nikiamka lazima nifanye kitu, nipost kwenye mitandao ya kijamii ili niweze kutengeneza kitu kingine, kwa sababu kama kana kupitia mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na WhatsApp, kwa sababu tunaona kwamba mitandao sasa hivi inaharibu jamii yetu, watoto wanafanya vitu vibaya kwenye mitandao, lakini sio kama mitandao ya kijamii inatuharibu, sisi ndio tunakosea, muda mwingine tunaitumia vibaya.
Sawa kabisa. Sasa Katarina, katika kazi zako ambazo umekuwa ukizifanya za uchekeshaji na uigizaji, kuna lolote ambalo umewahi kugusia kuhusu mtandao wa kijamii, labda ukatudokeza kidogo tu, iwe ni kwa faida ama kwa hasara?
Mimi niseme kwanza, niseme nina faida nyingi. Mitandao ya kijamii imenipa faida nyingi sana, lakini pia kuna siku nimesha kudana kukutana na shida. Yani kuna mtu nafikiri hakuwa amenielewa, kwa hiyo akaposti picha yangu alafu akaandika kitu kibaya, lakini baadaye naona mashabiki wangu walikuja wakajaribu kumwelewesha kwamba huyu mtu yuko tofauti na vile ambavyo unamfikiria. Kwa hiyo ilishawahi kuletea shida. Kuna siku nilishindwa kabisa kulala kwa sababu kuna mtu aliposti akaandika kitu ambacho sio cha kweli. Ndio wale ambao tunasema watumie vibaya mitandao ya kijamii.
Tayari umeongea vitu vingi sana kwenye mitandao ya kijamii, kama unavyosema hapo ndio mahala pako wewe pakutamba na kuongea masuala mbalimbali. Sasa pengine umeshaongea vitu vingi Katarina, kimoja wapo unaweza kutuambia leo labda ambacho unaweza kutuzungumzisha hapa na wasikilizaji wetu wakasikiliza vile vile yale ambayo unayozungumza, ingawa unawachekesha watu lakini pia vizuri unawasaidia kuelimika.
Yaani utupe mfano wa ule uchekeshaji wako kuhusiana na mitandao ya kijamii na ile sauti yako. Tunataka utumie ile sauti yako kidogo.
Mimi kwa kweli ni kwanza kwa majina yangu kasikini na ito kutawana kutoka rasi, lakini kwetu na sio Dar es Salaam, kwetu ni Dar es Salaam. Kweli mimi nilikuwa naomba kwanza, kama unaingia kwenye mitandao ya kijamii, kwanza ujue faida zake. Alafu pia kama una kitu la maana la kufanya kwenye mitandao ya jamii, acha utoe lazima. Pita angalia kitu watu tumefanya, kuna Katarina tunaposti matukio yetu kila siku. Ukiangalia utoke. Kuliko ile kuleta ushabiki wako uanze kuandaa hiyo timu nani tumna. Ile na timu ndio inachofanya hiyo. Kwa sababu kwa mfano mzuri kaangalia Diamond na Alikiba, wale vijana wanakaa pamoja wanakunywa kahawa. Lakini ile timu zao bana, inaleta uchonganisho hali ya juu. Sasa ile kitu kama tu ukiingia kwenye mtandao ukasema kitu cha maana au ukasoma ukatoka, usifanye kitu ajabu na kwenye mtandao utaleta shit.
Ah, sawa kabisa Katarina. Hebu tueleze kidogo kwenye masuala ya kifamilia. Kuna kelele nyingi sana zinapigwa katika familia, hasa kina mama kwa watoto wao wa kike. Siku hizi saa zote wako kwenye WhatsApp, kwenye simu. Kwa waume zao wanaona saa zote wako kwenye simu. Hebu tuambie unawaambiaje Katarina?
Ni kwanza nilikuwa naomba kama una kitu ya maana kwenye mtandao, sawa, tunaelimika, tunapata burudani, ukutana na kitu ya Katarina, unaangalia, unacheka, unafurahi. Lakini sasa tusitumie vibaya. Kwa mfano baba mtu mzima unakuta ameshika simu, kitu anayeangalia ni ile kitu ambayo haifai kabisa. Hata baadhi mama mtoto akichukua simu lazima ipeleke mama yote kwenye familia. Kuna kitu ambayo binti ameaga 17, 16, unajua kabisa tu kima adili haifai kuangalia. Usiangalie, kwani kuna ulazima nani amekushika bunduki? Kwa hiyo naomba tu fanya kitu ambayo imekufanya ukashika ile simu, ukadownload kitu lako, labda ni klipu ya Katarina au sijui nini. Angalia, usikilize, ukimaliza uweka simu, endelea na kazi. Sasa hivi watu hawafanyi kazi. Lazima nilikuwa naomba Mheshimiwa Rais atuzimie data kidogo, tufanye kazi. Sababu 24/7 watu wako kuja na mtandao.
Hamisi Mtitio huyo, yeah. Basi kukukumbusha tu ni mchekeshaji maarufu sana kule Tanzania. Hebu changia kidogo hapa kwa uhalisia wa yale aliyosema, matumizi mabaya ya mitandaoni.
Okay, unaona kwamba kutokana kwamba wakati watu wengi wanapokuwa kwenye mitandao ni kwamba hawaonani. Umeona? Hii imechangia vibaya sana katika ile hali ya kuweza kukuza watoto wawe wakiwa na zile tunazoita social skills. Hizi social skills zimepotea kabisa katika jamii, kwa sababu utaona kwamba marafiki sasa wengine wanaweza enda pamoja, labda ametoka nje, lakini wakifika katika labda mkahawa wote wanahusika katika, wote wako kwenye simu wakijaribu kuzungumza na wengine, au sasa wengine pia wao wenyewe kwa wenyewe wakizungumza kupitia mtandao badala kwamba waweze kuzungumza wakiweka simu kando. Kwa hivyo utaona kwamba hii social media katika upande wa jamii imechangia hapo katika uovu wake uko kidogo sana ukilinganisha na manufaa ambayo imeleta katika ile hali ya kuweza kuunganisha wanadamu wote ama kuunganisha wananchi na vijana duniani.
Mimi naweza nikachangia hapo kwa Amiti.
Sawa, Lucy, endelea.
Kitu ambacho naweza nikaongezea hapo ni kwamba pia hii mitandao ya kijamii imeweza kuchangia sana vijana kutokuwa waaminifu. Si vijana tu, kwa sababu hata watu wazima pia wako huko. Unaweza ukakuta kijana yuko labda na mahusiano karibu na kila mkoa, kwa sababu anaona mabinti wazuri. Ukienda Instagram kila mtu ni mzuri kule, yani watu wameshaweka app zao na nini, kwa hiyo anabadilika kabisa na kuwa ni binti mzuri. Kwa unakuta vijana wanakuwa na mahusiano karibu kila sehemu, jambo ambalo pia limekuwa likichochea ongezeko la magonjwa. Nikiachana na hilo, pia tumekuwa na matumizi mabaya kwa Tanzania sana, kwa sababu ukiangalia mitandao ya jamii karibu kila siku utakuta ni matusi, lugha zisizofaa, mtu anamtoa mtu kasoro. Labda mtu tu anaweza akawa ameweka picha yake, lakini mambo ambayo yataandikwa hapo ni ajabu ajabu. Kwa hiyo mimi naona pia mitandao ya jamii imekuwa ikitumika vibaya sana kama kwa nchi yetu ya Tanzania, lakini pia imekuwa ni chanzo cha kuchochea kwamba baina ya mtu na mtu kuweka timu za magrupu. Nakuta kama wasanii wetu, labda timu ya mtu fulani na timu ya mtu mwingine, mtu akiweka picha, hata kama ni kitu kizuri ambacho tunapaswa kusupport, lakini unakuta kwa sababu ya zile timu wanakuwa na competition pale, wanaanza kuandika maneno ya ajabu, kitu ambacho kinaweza kikachangia hata kwa wasanii wetu kukosa dili kubwa kubwa au hata kufanikiwa katika vitu vyao.
Hebu sande, naona tusisahau.
Tuna msikilizaji hapa kwenye line kaka, kutoka ya Ocheng kutoka Kamega. George Ocheng, karibu Sauti America Live Talk.
Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi nikizungumzia kuhusu mitandao, mimi kwanza ni mtumizi mkubwa sana wa mitandao, kwa sababu nawasiliana na watu tofauti tofauti kwa hii njia ya mtandao, lakini naitumia kwa njia nzuri, kwa njia ambayo inanifaidisha mimi. Jambo la kwanza, unapotumia mtandao, tujiulize mtandao ni nini? Mtandao ni mahali pa kutangaza biashara yako. Mtandao ni mahali pa kukutana na majamaa na marafiki na mandugu zako, wale unaofahamu, sio mtu yeyote usiyeweza kufahamu. Kwa hivyo mimi ningependa kuhimiza wale wengi ambao hutumia mtandao kueneza propaganda, wengine hutumia mtandao kueneza uongo, na hata kuna wengine hutumia mtandao kuweza kutapeli watu, ya kwamba mitandao haikuletwa kwa ajili ya hiyo. Mitandao ililetwa kwa ajili ya kufaidisha jamii nzima, kufaidisha ulimwengu, kufaidisha wale ambao hawawezi kusikika kwa hizi vyombo vingine vya habari. Kwa hivyo tunapotumia mitandao, sisi kama jamii, sisi kama wananchi, sisi kama dunia, tuweze kuitumia kwa njia nzuri ili kutufaidisha sisi wenyewe.
Asante sana Ocheo. Ngoja nimrudishe tena Katarina kidogo hapo. Nimesikia Lucy Patrick amegusia kuwa kuna wasanii pia wanaguswa kwenye mitandao huu. Tupe uzoefu wako Katarina.
Mimi kwa kweli nilikuwa nasema kwamba kwa wasanii wenzangu, kuna vitu ambavyo sio lazima uposti kila mara. Yaani kuna kitu kingine tu, hata kama unaona ya msingi, lakini sio lazima ushirikishe jamii. Kuna vitu vingine tu, hata kama ni mambo ya familia au ni mambo binafsi, sio wengine ambao inaelimisha jamii, posti watu waone. Kwa sababu hata maneno unakuta mtu anachukana kwenye mtandao, ni kwa sababu vitu vingine sio muhimu kuweka wazi. Kuna vitu vya kwake binafsi. Alafu nilikuwa naomba kidogo kwa wale ambao huwa wanapenda kutumiana zile picha ambazo kwa kweli hazifurahishi. Najua mtu kama anataka kufahamu, na hiyo tu mtumie picha, si uso anataka kujua. Ilikuwa haina umuhimu wa kutuma picha lako. Tena ilikuwa hauna nguo, umevua kabisa, mtu anatuma picha. Ile picha kesho na kesho kutwa inazidi kusambaa, hata familia yako ikiona au mtoto wako baadaye lazima italeta matatizo. Na nyie waomba picha, kwa nini usimwambie tu mtu tuongee, usikie sauti inatosha? Ukikutana naye utajua. Baada ya kuombaomba bisi bila mpango, pia mimi nafikiri watu waache ili kuchafuana na mambo mengine ambayo sio ya msingi kwenye mitandao. Isiwepo tutumia mtandao kama kitu ambayo itatunufaisha kesho na kesho kutwa. Mtu ukisifia mtandao kwamba umenipa kazi, umenisaidia, nimekutana na marafiki mbalimbali, nimejuana sijui na fulani na fulani kwa kupitia mtandao, lakini sio kwamba mtu aanze kusema mtandao amenichafulia jina, mtandao amenifanya familia imenitenga. Nafikiri tujifunze kupitia vitu ambavyo vimesha tokea.
Katarina, pia kwa matumizi tu binafsi, sasa hivi utakuta watu wamekaa katika migahawa, katika mabaa, wanakula, wako tu wanataka pale kuzungumza na kufurahia. Lakini utakuta kila mtu saa nyingine ameweka umakini mkubwa kwenye simu zake pale. Kila mmoja yuko kwenye hizi smartphones, ameingia kwenye ma WhatsApp, amekuwa yuko makini sana kwenye simu na amepoteza lile lengo lililoko pale. Sasa wengine wanaona kwamba hii ni sawa, wengine wanaona si sawa. Je, wewe unachangiaje?
Kwa kweli mimi naona sio sawa, kwa sababu mimi toka nimefikia hapo nimepiga simu tukutane mahali labda tuongee kitu fulani, kulikuwa na umuhimu. Mimi najua wewe una WhatsApp, najua kwamba una smartphone. Ingekuwa ni shida ya kuchati, tungewaziana kupitia simu. Lakini sasa nimekuambia tuonane ni kitu ya muhimu. Kwa mimi nafikiri heshima wetu wa mtu pale ambapo inatokea mmekutana. Kwa hiyo kitu hata mimi nalivuruga kichwa langu, nimeumiza moyo. Na mweza mtu hata tunaenda kwenye kikao, tukifika huko bize na simu kuliko kikao. Sasa nafikiri tu tujaribu kuzoea. Unajua na nini shida ni kwamba smartphone kwa watu wa juu. Kwa mtu inamchanganya kichwa, lakini tungeje labda zamani kidogo ingesaidia. Ila pia tunashukuru kwamba mitandao imekuja, haikuwa na lengo baya, japo sisi ndio tunafurumisha ile kimeta kitu ambayo sio sahihi. Kwa wale ambao mnapoteza lengo, nafikiri turudi kwenye mstari.
Pili, naunga mkono kuhusiana na watu kutumia mitandao ya kijamii, maanake inakutanisha watu pamoja na inaleta amani na upendo. Inategemea na vile ambavyo unaitumia wewe mwenyewe na wakati gani, ili usipate kuleta mtafaruku katika familia au katika jamii kwa jumla.
Kwako Sandy.
Na labda nimuulize moja kwa moja hapa Lucy Patrick, kwa upande wa Tanzania, pengine baada ya sheria ya mitandao kuingizwa huko nchini Tanzania na kupitishwa, pengine kwa mtazamo wako, unaona sheria hii inasaidia masuala ya mitandao nchini Tanzania au ni kandamizi, au hali unavyoiona ni vipi hasa?
Kwa kweli nafikiri mpaka sasa hivi bado hii sheria haijafanya kazi yake, kwa sababu tumekuwa tukipata, tukiona hizo kesi, watu wamewatukana watu, utaambiwa labda mtu amekamatwa amepelekwa usabei, lakini mwisho wa siku ametoka na anaendelea kufanya kazi ambayo anaifanya. Alafu kuna baadhi ya watu ambao wanakuwa wanatumia majina tofauti tofauti. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto sana kuwakamata. Sasa sijajua kwamba tatizo liko wapi. Watu wa usalama kukamata hawana labda vifaa vya kutosha kuweza kujua huyu mtu yuko wapi na
kurejesha nyumba. Kidogo nikipenda kuchangia kuhusu sheria. Ukiangalia hapa Kenya katika sheria zinazo regulate mitandao, kuna sheria ambazo zimekuwa zikitumiwa vibaya haswa na wanasiasa, ambazo zimetulipa sisi kama wanaharakati. Kuna sheria ambao bloggers hapa Kenya imekuwa ikiwafinyilia vibaya sana. Hii sheria imetumika vibaya haswa kuweza kujaribu kuwakandamiza ili sauti zao za wanaharakati zisiweze kusikika. Na hii sheria imejaribiwa kupitia Bloggers Association ya Kenya, wamejaribu kuenda kotini ili kuweza kuhakikisha kwamba imekuwa repeal, lakini juzi tu tulipata pigo na hiyo sheria ni kwamba imehakikishwa na mahakama kuu kwamba itakuwa iko sawa. Na tukirejea katika ile swala lako uliouliza na kuhusu watoto, tuna kwamba mbali na kwamba mtandao wa kijamii umejaribu kuweza kuwasaidia kupata masomo ama kurahisisha katika utafutaji wa ama kuweza kushare notes ama kuweza kuboresha masomo yao, tuna kwamba imeingiza matendo ya cyberbullying. Cyberbullying ni tendo ambalo linatokezea, ambalo limeathiri watoto kiasi kwamba wengine wameenda kujinyonga, wengine wamekuwa na imeathiri kabisa maisha yao katika hali ya kuweza kukua. Kwa hivyo mbali na kwamba kuna cyberbullying ambayo ni mbaya na inaathiri watoto, pia kuna mambo ambayo ya kuhusiana na ngono ambayo tunaona kwamba watu katika social media hasa wakiwa katika mahusiano wanajaribu kushare picha ambazo si nzuri, picha ambazo labda wako uchi, ambazo wanasahau kwamba tendo kama hili huwa tunasema kwamba internet haisahau, maana ama mtandao usahau. Hili ni tendo ambalo linakaa ambalo baadaye wakikua linaathiri maisha yao ya kazi na maisha yao ya kindoa pia.
Hebu Katarina, kwanza hapo naona Sandra ananinongoneza na niambia nikwambie, hebu waonye kwa kuwachekesha hawa watu wanaochosha wenzao. Lucy, kwako sasa, hebu tuambie, manake wewe ni mwandishi, umekutana na mengi. Kuna swala limezungumziwa kuhusu mitandao ya kijamii kugusa na kuumiza baadhi ya familia, hasa za wale wanaopendana. Hebu uzungumzie kidogo, umekutana na yapi Lucy kwa uandishi wako?
Kwa mfano karibuni kulikuwa na wasanii ambao wao walikuwa wanatafuta kitu. Sasa hivi wabongo tunasema mtu anasema anatafuta kitu. Kwa hiyo wale wao wawili walikuwa wamekubaliana kwamba tunataka kufanya hiki kitu ili kiwe kikubwa. Lakini matokeo ya watu huku walikuwa wanafanya kitu cha kwamba naamini kama familia yako pia au kuona inaendelea. Kwa kweli inaumiza. Au wakati mwingine unashangaa tu watu wanachukua picha labda ya mtu fulani, sana sana hao wasanii nawachukulia kwa sababu wamekuwa wakiathirika, jambo ambalo linawapelekea wengine hata kuingia kwenye madawa ya kulevya. Ni kutokana na hizi stress za mitandao ya jamii na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuta mtu kinampelekea kwenda kufanya kitu kibaya zaidi, kwa sababu anasema nitaficha wapi sura yangu, labda hiki kimeshatokea. Kwa mfano ambao nilikwambia kwamba mabinti wakati mwingine wanaacha wapenzi wao, wanawapiga picha za utupu, mwisho wa siku wanakuja anazitupia mtandaoni. Kile kitu kinaumiza moja kwa moja hadi familia na mpaka hata watoto wako ambao utakuja kuwapata. Kama mwanao atakuja atafungua mtandao hapo akakuona mama yake ukiwa mtupu, kwa kweli hii inamwathiri kisaikolojia, kwa sababu hata kule shule pia watoto wenzake watamcheka, au hata labda ni mzazi wako pale kijijini au katika ile jamii anayoishi, lazima watakutenga. Wakati mwingine tunajua familia za Kiafrika jinsi zilivyo, kwa kweli inaumiza. Hata mimi kama ninamuona dada yangu amewekwa hapo na kila mtu anasema hivi, inaumiza kwa moja kwa moja. Kwa hiyo tu tukumbuke kwamba tunatakiwa kutumia hii mitandao vizuri, kama ambavyo Katarina anaitumia. Mimi naamini wako wasanii wengi ambao hawajatoka, wanaweza wakarekodi video zao za kazi wanazozifanya.
Haya, Lucy, hebu tusikilize mwimbo huu ambao tunauweka unakuja taratibu, alafu tutaendelea kuzungumzia kutokana na huu mwimbo. Tusikilize kwa makini. Yes, yes. Ama sura nilete matata mpaka kwa Grace. Kwenye redio zote mpaka luninga, nitangaze kwa kubimba kwamba Lulu ana yangu mimba, au ni watu kanya wote unaoimba kwa dharau na kubimba mpaka yule anajita simba. Niseme madam nitakatisema, akinona na shunga atakuhema, au Vanessa kanena na nitaka na juta atatema. Nataka nifanye sinema kolozana ne siwema, kikipi kunjema au niende kwa sepetu wema. Adingoge
sana sana. Basi umesikia Maria, wimbo huo wa Raymond
kama Lucy alivyosema hapo, wasanii wengine wanasema wanatafuta kiki, na wimbo huu wa Raymond unashuhudia kabisa
kabisa. Raymond ameimba wimbo huo unatafuta kiki, maana hili swala hasa ndo limeingia mjini pale Tanzania, kwamba mtu anafanya jambo kutafuta umaarufu fulani, anakuambia anatafuta kiki.
Bila shaka Lucy utapata, utakuwa umepata mwendelezo mzuri sana. Endelea hapo ulipokuwa unazungumzia kuhusu kutafuta kiki.
Asante sana msikilizaji. Basi ulikuwa unasikiliza kipindi hicho cha marudio cha Live Talk ambacho tulikifanya jana, tukizungumzia matumizi ya mitandao ya kijamii. Sasa hivi nakusomea muktasari wa habari. Muhammad Ali Bingo wa ndondi katika uzito wa juu zamani amefariki Ijumaa usiku akiwa na umri wa miaka 74. Ali alishika ubingwa wa dunia mara tatu katika maisha yake. Kifo chake kilithibitishwa na msemaji wa familia Bob Garnell baada ya bingwa huyo kulazwa hospitali mapema wiki hii kutokana na matatizo ya kupumua huko Phoenix, Arizona. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Baba Mtakatifu Francis ametangaza kuwa maaskofu wa kanisa hilo watakaoshindwa kushughulikia makasisi waliokumbwa na hatia ya kuwanyanyasa kingono watoto wadogo wanaweza kuondolewa katika madaraka hayo. Sheria mpya ya Vatican iliyotolewa na Baba Mtakatifu Jumamosi inaonekana kuwa ni majibu yaliyotafutwa muda mrefu na wanaharakati wa Kikatoliki nchini Marekani, ambao walipinga walichokiona ni kushindwa kuchukuliwa hatua dhidi ya makasisi waliotenda uovu huo. Na chama kikuu cha upinzani nchini Angola, UNITA, kimemshutumu rais Jose Eduardo dos Santos kwa kumteua mtoto wake wa kike Isabel dos Santos kuwa mkuu mpya wa kampuni ya mafuta ya Sanagol. Hii ni baada ya rais kuwafuta kazi wajumbe wote wa bodi ya Sanagol.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.